sann folk. En evig fred I Jesu blod. Det vel egentlig ingen av oss som fatter mer enn bare noen få små brøkker av hva vi egentlig ensam for. Når Jesus Kristus, altså Guds egen sønn, det vil si Gud selv, bare ville jo ikle seg kjød og stige hit ned nettopp for min skyld. Det har gått opp for deg. Det noe som alltid taler til meg når jeg hører loven forkynt, og når Jesus taler disse alvorlige ordene ut fra Guds lov, så var det noe som gikk opp for meg for mange år siden nå, som siden har fulgt meg og blitt veldig salig å tenke på. Og det at han vil aldri kreve noe av deg eller noe annet menneske som han ikke selv var villig til å gjøre. Så når du hører den loven forkynt på den måten, så møter du Herren I all sin godhet midt oppi det. Blant annet så sier han jo dette veldig, veldig svære ordet, at du skal elske Herren I Gud, av hele ditt hjerte, av all din sjel, av hele din sjel, og av all din makt. Det svært. Og så kan du ta og snu det rundt. Det sånn Gud elsker deg. Av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av all sin makt. Da begynner det å gå for oss og med å gjøre Guds kjærlighet. I kveld så blir det å stanse for en tekst jeg har stanset ganske så grundig for tidligere. Flere år siden nå var til og med skrevet budskap I et hefte som nå, men nå altså står det for meg så levende fremdeles at jeg tar det frem her nå altså. Og det sendebrevet til menigheten I Smyrna, og teksten står I Åpenbaringen 2. Og jeg leser fra vers 8 I Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten I Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik. Og om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere I fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel I 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har ører, han hører, og ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av en annen død. Amen. Det var en menighet I trengsel. Det er bare 2 av de 7 menighetene I Lilleasia som ikke får alvorlig rammende formaninger og domsord fra Herren. Det bare 2 stykker som slapp unna dem. Og det var altså ikke de rike og de vellykkede som vi kunne tenke oss. På ingen måte. Men det var de elendige, ja de elendigste av dem alle. En og utpreget fattig den vi har med å gjøre her. Og den andre hadde kjennetegnet liten styrke. Det var Philadelphia-menigheten, altså en fattig og en med liten styrke. Det de 2 som altså overhodet ikke fikk noe domsord fra Herren når han møtte dem. Det mange som ynder å kalle forsamlingen sin med det fine navnet, vet du, Philadelphia. Det flott navn, ikke sant? Vet du hva det betyr? Ja, det gjør vel det. Det betyr broderkjærlighet. Men sant å si, det ikke alltid det du finner på innsiden når du kommer inn der. Det har du kanskje erfart, dessverre. Men om de nå tog, men altså om de nå tog for sig Philadelphia menigheten åpenbaringsboka her, altså liten styrke, så kan de jo spørre da, vil de gjerne forbinde oss med det? Det et veldig spørsmål, ja. Hører du disse egenskapene nevnt som noe positivt I dagens menigheter? Gjør du det? Jeg gjør ikke det også. Jeg tror ikke jeg hørte det dags dato, at det noe positivt. Altså, dette som gjør oss avhengig av Jesus I sannhet, og ikke bare I ord, det altså når du ser deg selv I det dype dynn som David taler om, at hvis ikke Herren strekker ut sin hånd og drar meg opp på dette her, så det verre enn dette havet som Peter sanker. Det rett og slett det dype dynn, det altså går en like lukt ned I avgrunnen, ned I fortapelsen. Hvis ikke han griper inn, så elendig vi folk I oss selv. Det som nevnt den fattige av dem som vi står overfor nå, denne smyren av menigheten. Og dette ikke noe du skal fare fort forbi, skjønner du, som om det var noe av mindre interesse eller viktighet. Men det tvert imot noe du skal merke deg nøye, det et Herrens budskap nettopp til deg. Ja, det alt Guds ord et Herrens budskap til deg. Han vil altså med det, altså du skal merke deg det nøye, ikke minst viktig I vår tid, vil jeg si, altså, det må vi ha lov til å hevde. For det så sagt ikke det du møter rundt omkring I menighetene. Du møter ikke folk på kne lenger. Først så kommer Herren til dem med en beskrivelse av seg selv, han vil altså med det. Han vil gjøre dem oppmerksom på hvem det som åker over dem og tar seg av dem. Det jo det de skal ha sin trøst I, sin oppmuntring, det det de skal få lov til å feste blikket på. Så han presenterer seg for dem også. Og vi glemmer så snart dette vi også, hvem som vår Herre. Mangler ikke noe ved han, vet du. Om det så mangler alt ved oss. Vi ser på oss selv som om det berodde på det som var å hente der, eller hva Gud kunne få gjøre ut av denne materien her, liksom. Men som han kommer til oss, og på et eller annet vis får løfta blikket vårt litt høyere opp. Smyrna-menigheten, og ikke minst forstanderen der, trengte nok nettopp på grunn av den åpenbare fattigdom, og bli minnet om at han rik. Han mangler ingenting. Han som tar seg av dem. Rik nok, altså. Ja, som har selve liv I sin hånd og gir det til hvem han vil, som han minner dem om her innledningsvis. Dette sier den første og den siste. Altså, han var den første, og han kommer til å bli den siste. Det han som står igjen til slutt. Står frem på støvet, som han sier I hånden, når vi får se han I dette synet sitt. Han skal stå frem, som seierherre, og så sier han, sier Jesus her til dem, han som var død, og altså blitt levende. Han har gått gjennom døden for oss. Så han kan si til sine troende, altså, du skal ikke dø, du skal leve. Ja, du skal leve med Jesus I evig tid, som står I sang. Fordi han har tatt døden på seg. Så når du troende dør, så ser han Jesus. Det så klart for meg selv, når jeg var inne I en voldsom krise, det var like før det gikk den veien. Det ble så levende for meg akkurat det der. Når et troende dør, så står han rett inn for Herren. Når han tatt imot der I saligheten. Det skal du være klar over. Tenk hvilket budskap bare dette å få folk, for den som mer og mer blir klar over sin egen fattigdom, og noe ikke minst botten ifra denne satans synagoge som vi hører om stadig minnene på. Og ikke bare de var små og fattige, og det gikk liksom ikke så bra, Men de hadde altså denne spotten fra disse her som det gikk så bra for da. En Laodikea-menighet på siden. Så sa de noe av noe med de der nede gjør det, så ja, der er jo helt dødt. Det er noen fattige folk. Ja. Men de var ikke det. Det var de som var rike. Det var en kjenning av meg som sa for flere år siden, og det har du kanskje ikke tenkt over, vi snakker om trengsel i den siste tiden. Og trengsel er ikke bare det at myndigheter forfølger oss og kaster oss i fengsel og torturerer oss eller hva det måtte være. Men som han sa, her har du en liten menighet i den lille hvite kjerka der. Og så vokser opp en veldig, veldig sånn megakirke borti der. Og så begynner folk å gå dit, der er flere tusen mennesker. Og så begynner menigheten her også å trekke dit hen, ungdommer flyr bort dit og så videre. Skal vi bare holde på med de greiene vi holder på med? Kommer Satan. Og så spør han, er ikke det trengsel? Jo, det er noe av den trengsel vi opplever, hvis det er sanne troende. Det er ikke bra med deg, sier Satan. Skulle ikke vært sånn med deg hvis du virkelig levner med Gud. Da skulle vært ganske annerledes. Du ser hvordan det går der bort, og fint det går der. Men Herren står med sine fattige, elendige. Stadig minner han på det, denne Satans synagogen. Tenk, denne Herre er nå altså som henvender seg til meg, og hva er det han sier? Jo, han sier det som vi leser her. Jeg vet om, sier han. Altså, din nød er kjent av meg. De blir minnet på at de aldri har vært alene, aldri et øyeblikk. Har de vært det? Overlatt til seg selv i disse prøvelsene. Han som har talt våre hodehår, ifølge Matteus 10, og vers 10, kan du fatte det? Og samlet våre tårer i sin flaske, som David vitner om i Salme 56,9. Han har vært der hele tiden. Han er der altså hvor et hjerte i sannhet kaller på ham. Og det hjerte som kaller på ham i sannhet, det er et hjerte som er i trengsel, som er i nød. Selv når du gleder deg i Kristus, så har du denne nøden i ditt hjerte, altså over deg selv. Det er jo denne presten Olav Arne Senstad som sier om dette Abba-ropet. Hva er det for noe, sier han? Jo, det er et rop som trenger seg fram fra et beklemt indre. Og som roper til Gud, Abba far. Se du nåde til meg. Hva er det så han vet om Jesus da? Jo, hør det. Din trengsel og din fattigdom, og om spotten fra dem som sier jeg jøder, men ikke er det. Visste om det var sannet. Din trengsel og din fattigdom, altså dette som har plaget deg så mye, at du opplever deg så uåndelig og stadig anfektet av din synd, og i tillegg så åpenbart sett ned på disse åndelige og rike. Spotten fra dem, som Herren sier her. Jeg gikk og strevet med det å være kristen, hadde mange åndelige opplevelser og så videre, men det fungerte jo aldri sånn som de forlovte meg at det skulle gjøre. Jeg skulle jo bli syndfri, ikke sant? Bare jeg fikk ånden i rikelig mån, så skulle jeg være slutt på synderliv og så videre. Men jeg falt jo stadig på ny. Det gikk jo ikke dette her. Og så var det en dag da jeg fikk se evangeliet. Det er jo Kristus dette her. Denne friheten da, altså, slapp liksom. Så møtte jeg mine tidligere venner, kristne venner. Vet du hva de sa? Du har mistet gleden ennå, sa de. Jeg har aldri vært så godt før. Ja, de så det ikke. Jeg hadde gleden et annet sted. Jeg våger å si det. Enn jeg andre nå. Gleden i Herren er deres styrke, vet du. Du ser at han har gitt deg som en fri og uforsett gave. Men så sier han noe her, Jesus, han åpenbarer for dem en virkelighet som ikke uten videre kunne se, og som i første blikk ser ut som et paradoks. Han gjør dem oppmerksom på at de rike. Hvordan kan det være mulig å stadfeste jo at de fattige? Han kjenner til og vet om deres fattigdom, sier han. Legger ikke skjul på det. Men så føyer han altså til, men du rik. Det skal du være klar over. Du som i din fattigdom, det kan være mangel på økonomiske midler, det kan være mangel på menneskelige ressurser, det kan være knugende opplevelse av denne åndens fattigdom. Og du har tatt din tilflukt til Jesus. Kjenner du løsningen? Da kjenner du løsningen på den gåten der. Ikke sant? Nemlig at du ved det har tatt din tilflukt til ham som rik nok for hver den som påkaller ham. Du har fått din rikdom der. Nå får du være som du kan her også. For det det jo. Noen ganger så det sånn at du kan rope halleluja, du kan tale i tunger gjerne, og det så salig å være kristen. Men så kan du gå lange tørkeperioder hvor du lurer på i all verden det som har skjedd. Hva det forlatt med? Nei, han har ikke det. Han har jo sagt i ordet sitt at han ikke skal gjøre det. Ja, hvor venter jeg tilbake nå? Jeg venter tilbake til ordet. Ja, der svaret ligger alltid. At han skulle ha forlatt meg, det jo i følge hans eget ord helt umulig. Kan ikke skje. Han har jo sagt at han vil ikke gjøre det. Det må jo være jeg som forlater ham i tilfelle. Og du verden for en grunn vi har fått å stå på. David sier du satte mine føtter på en klippe. Gjorde mine trinn faste. Var ikke det at David har blitt så sterk i beina, vet du? Men han har blitt satt på klippen. Som han ikke kunne falle fra. Det klippen som sterk. Det den som bærer. Helt fram. For hver den som påkaller ham ifølge romerne 10-12 står det. Han som eier og rår over alt i tilværelsen, som har all makt i himmel og på jord, som Jesus minner sine om i den såkalte misjonsbefalingen. I Matteus 8:18, vet du, meg gitt all makt i himmel og på jord. Ingen som større enn det. Det ikke noen makt som over det, som Jesus sa. De var uendelig rike Smyrna, fordi de nettopp i sin fattigdom måtte ta sin tilflukt til Herren. Det jo dette som liksom stikker fram som sånne små lys av og til, som blir et stort lys når du ser det. Som Paulus sier, denne store apostel, den største misjonæren som har gått på denne jorda, hva han sier? Når jeg svak, når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Det samme du møter der. Ikke når han var blitt sterk. Jeg var svak, men nå jeg blitt sterk. De fleste kristne vil jo si det, dessverre. Nei, så lenge jeg svak, så jeg sterk. For da har jeg det Kristus. Hvor godt det ikke når Herren kommer til deg og presenterer seg selv nettopp i forhold til dine behov. Akkurat det du trenger. Kanskje frykter du for sykdom og død. Jeg din lege, sier han. Jeg overvunnet døden. Kanskje frykter du for frafall, at du skal falle ifra i disse tider. Sånn som det blitt, og verre skal det jo bli, tror jeg. Redd for at du ikke skal nå fram. Og sier Herren, jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Og så kommer dette. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. I Hebrevet så kalles han for hyrde og tilsynsmann. Du vet hva en tilsynsmann er? Det er han som går omkring og ser etter at alt i orden, alt det som det skal være og fungerer som det skal. Det Herren for meg og deg. Det han som skal sørge for at du når fram til himmel og salighet. For det kan du aldri makte deg selv. Ja, jeg har i hvert fall prøvd å gå hushus igjen og igjen. Makter ikke. Kommer ikke en av nåløyet, som hørte om det begynner med her? Kanskje frykter du på grunn av din synd? Det svært når du opplever virkelig din synd. Hva som bor i deg. Du får åpenbart noe av det. Hva sier ordet da, brødre? Vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det en helligdom du aldri må tenke at du skulle gå inn i på noe annet grunnlag. Det gjorde sønnene til Aaron, vet du. De kom ikke levende ut igjen. De gikk inn dit med fremmed ild, så det. Det blodet som har gitt oss denne avgangen til helligdommen. Ikke noe annet. Men den avgangen har vi fått. Sånn det apostelen sier, med frimodighet skal du få gå inn i helligdommen på den grunnen. Det en som har vært der inne før deg, lagt noe på dette alteret. Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Ja. Så du midt i din synd, hør det kjære venn, midt i din synd står for Gud med et rent hjerte. Som Peter sier om hedningene som tok imot evangeliet, at de ble renset ved troen på Jesus. Blodet. Rensa dem for Gud. Tror du de hadde reine hjerter altså i seg selv? Nei, det var rensa i lammets blod. Det sto noe mellom dem og Gud. Du skal ikke gå inn på det på noen egen syndfrihet, vet du. Men ganske enkelt, for å bruke det uttrykket om det, på syndenes forlatelse. Gå bort i fred, sa Jesus til mange. Dine synder er deg forlatt. Det er grunnen til at du og jeg kan ha fred med Gud. Han har tatt dine synder bort i Kristus. Ja, men da er det jo ikke mer. Kan du ikke ligge både på deg og Kristus, kan vi det? Og så kunne vi fortsette, slik møter han også denne menigheten som i trengsel. Og vi ser at de i trengsel spesielt på grunn av sin åpenbare fattigdom og mangel på synlige ressurser. Det et trist faktum at det svake er særlig utsatt i denne verden, vet du. Og dette bruker da djevelen til å øke deres smerte i sin bestrebelse på å utslette menigheten, for det det han vil. Og så kommer han også og peker på denne deres fattigdom, hvor dårlig det går for dem, og så skal han få dem til å gi det hele opp. Du kan jo bare gi opp, det nytter jo ikke for en som deg, sier du. Du er jo like fattig nå som du var for 20 år siden. Du har ikke gått noen fremgang i det kristne livet. Kommer han. Prøver å ta ifra deg det Gud har gitt deg. Og som sagt, er du fattig, og har lite, og er svak, ja, så stiller du jo særlig svagt, ikke sant, mot denne veldig åndsfyrsten der. Vi skal merke oss det at han brukte noen bestemte mennesker til denne oppgaven, nå mot slutten. Noen som Jesus kaller Satans synagoge. Det er voldsomt. Det var ikke hva de kalte seg selv, vet du. Langt ifra. Det var ikke det. Man taler om spotten fra dem som sier de jøder. Det var altså det de betegnet seg selv som. Sanne israelitter. Men ikke er det, fører han til. Altså i dette ligger at de kalte seg selv og holdt seg selv for å være Guds sanne menighet. Bare se på resultatene. Og se hvor rike vi er, sier Laodikea-menigheten. Vi har ingen nød. Alt fungerer. Og så spotta de og gjorde narr av denne tilsynelatende elendige menigheten. Hva er dette for noe pusler de dere holder på med? Det skjer jo ikke noe blant dere. Dere er jo for det meste bare noen gamlinger. 70 oppover. Kan dere ikke se hvor fåfengt det er det som dere holder på med? Hadde Herren vært med dere, som dere hevder, så hadde vel ting vært annerledes, og så videre. Bruker det mot dem også. Denne apostelen, denne spotten er også kjent fra enkelte hold i våre dager, som jeg hørte en såkalt for mange år siden nå da. Får vi å komme på bedre tanker der nede. En såkalt storpredikant som hinket rundt på scenen i Sarosdal og gjorde narr av disse elendige lutheranerne som stadig måtte komme til Herren og tigge om nåde. Ja, forsamlingen lo. Ja, moro det der. Det har du din. Men du for et bedrag. Det åpenbare først, det åpenbares først når han åpner sin munn og taler, han som både er og taler sant, du er rik, du som kommer til meg og tigger om nåde. Du har fått nåde nemlig, du har fått himmel og salighet, du har fått alt som er mulig å gi deg, og det har du nå, for du har bedt han om det. Herren er ikke sånn som er gjerrig, vet du, du kan gå og tigge og trygle ham, nei, han vil gjerne gi deg det. Luther sier jo det så enkelt et sted at du må ikke komme til Herren og be om nåde, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For Herren er ikke sånn. Du som sitter her nå da, kan vi si at du har fått nåde? At du lever i nåde? At du eier alt? Ja, ifølge Herrens ord så gjør du det. Du som må ta din tilflukt av ham. Og hva sier han så i egne øyne rike da? Dere er ikke hva dere holder dere for å være Guds sanne menighet, men tvert imot Satans synagoge. Tre kjennes på fruktene, vet du. Han er det som har bedratt dere, kastet blår i øya på dere, så dere ikke ser og hører, men må gå hans æren enda til i den tro at dere går Herrens æren. Han er det som har gjort dere rike. Guds ånd, hør du, spotter ikke den svake og elendige. Og Guds sanne menighet ler og lar seg ikke underholde av den slags. Gjør ikke det? Det er ikke Guds ånd noe med å gjøre da. Det står og spotter og seter et sted. Det er ikke der du sitter, den samme sted du sitter ikke der. Nei, det er jo ikke det. Men tvert imot, hva gjør da den hellige ånd? Jo, han reiser en ring av støv, står det, han løfter en fattig opp av smuss og setter ham hos fyrster og gir ham et ærefullt sete, kan vi lese i 1. Samuel 2:8. Og i salme 18:26 så står det om Herren, men du tvinger høye øyne ned. Alt som han sikkert han har løftet opp. I dette er altså et budskap til deg som er her nå, nettopp deg, altså nettopp nå, i denne stund. Men han lover dem altså ikke umiddelbart bedre kår her på jord, han gjør ikke det, men tvert imot, trengselen kommer til å bli hardere enn tid. 10 dager er tidsbenevnelsen som brukes her. Men så kommer utfrielsen som eget vel kan skje ved død. Mange av dem ble jo martyrer, ikke sant? Ja, hva er det de får ved utfrielsen? De får livets krone. Dette beskrives også som en tilstand hvor noen slett ikke skal rammes av den annen død. Og hva er så den annen død? Ja, det er svært altså. Det åpenbare så senere i åpenbaringsboka. Åpenbaringen 2014, der står det, og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Det er den annen død, ildsjøen. Svært. Det er noe å bli frelst ifra av, altså. Er det så noen liten gave, kan vi jo spørre da. som han kommer og tilbyr deg i dag, i dag forkynner deg sitt frelsesord, han vil altså berge deg, Herren. Han vil gi deg livets krone, det altså det evige liv, livet med stor L. Da det altså livet i Gud selv. Disse her fra Smyrna, de var til tross for sin ytre mangel og fattigdom sterke. De var sterke I Herren. De var I stand til å komme igjennom trengslene med livet, liv I Gud I behold. Men vi leser om Philadelphia-menigheten som hadde liten styrke, og at han ville fri dem ut fra den prøvelsestime som skal komme over hele verden, Åpenbaringen 3:10. Altså, han kjenner nettopp deg og dine særlige behov. Det var behovet Philadelphia-menigheten hadde, for de var så svake. Han måtte fri dem ut på den måten, han visste ikke om ikke du kunne bestå. Han kjenner nettopp deg. Du ikke bare en I mengden, for han, vet du, det kommunistene som det sånn. Men en han har sin oppmerksomhet rettet imot, det kostet ham blodet å kjøpe deg fri. Nå skal han jo spørre med holdt det han fra å gjøre det. Han visste hva det ville koste å kjøpe deg fri. Men trakk han seg tilbake fra det? Ja, han gjorde jo ikke det, vet du. Du kjenner vel svaret på det spørsmålet. Han kjøpte deg til Gud, står det, nettopp ved sitt blod. Det var det han måtte gi, og det ga han. Ja, Herre Jesus, vi priser og takker deg for det. Takk for dette lammes blod, som nøkkelen til selve himmelen. Det virkelig nok det som du har fullført. Det en gjerning som står seg fra Gud selv. Det skal vi få lov til å klynge oss til. Ta vår tilflykt I, for jeg inne med alle slags tilstander og alt måtte gå opp. Og du vil signe ordet ditt, Jesus, for ditt navns skyld.